radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Kaip buvau žadėjęs, šiandienos katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienį klausimų laidoje Klausk drąsiai. Nes visada jūsų klausimų būna daug daugiau, negu kad laidos laiko, net per 2 valandas neįmanoma jų visų atsakyti. Ir per aną laidą, kuri vyksta šeštadieniais, Klaus drąsiai laidą, norisi daugiau išsamiau atsakyti į tuos klausimus ir ne tik tai klausiančiajam, bet taip, kad būtų įdomu ir naudinga visiems girdintiesiems. Na, o tuos klausimus, kurie lieka atsiųsti žinutėmis, ir nesuspėti atsakyti per tą laidą, jos apžvelgiam šioje katechezės laidoje truputį konkrečiau. Tada daugiau klausimų galima apžvelgti, bet su tokiu trumpesniu atsakymu, daugiau taikant į pačią esmę, per daug neišsiplečiant. Tai manau, kad galima jau ir pradėti. Toks Jadvygos klausimas buvo. Kartais būna tokių klausimų, kurie tiesiog dažnai kartojasi ir jie yra ir atsakyti jau ir ne kart, ir vis tiek juos kažkodėl kai kurie klausytojai atsiunčia. Galbūt neišgirsta tuo metu per tą laidą atsakomų tų klausimų, tad labai kviečiu klausytis dažniau Marijos radijo ir ne tik tai katechezės laidų, bet įvairių laidų ten daug rasit atsakymų ir tikrai dvasinio maisto. Taigi Jadvygos klausimas, kuris ne pirmą kartą atrodo mus pasiekė, bet gal dabar jis labai aktualus šiuo metu, tai dar kartą pamėginsiu į jį atsiliepti. Ar tik Juozapo apsireiškimas sapne apie jo žmonos neįprasto kūdikio gimimą davė pradžią visam katolicizmo atsiradimui, taip rašo Jadvyga. Mielai Jadvygai galėčiau atsakyti, kad tikrai ne tuom remiasi mūsų krikščioniškas įstikėjimas, ne tik tai ir ne tuom vien tik tai, kas užrašyta šventam rašte, bet pačiu viešpaties įsikūnyjimu, pačiu Jėzaus asmeniu. Pats Jėzaus asmuo mūsų yra tikėjimo pagrindas, kuris yra istorinis asmuo. Jis mums yra apsireiškęs Dievas, yra apreiškęs mums kelią pas Tėvą, jis pats yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tas apreiškimas mums perduodamas per šventą raštą ir tradiciją. Ir Juozapui angelo apsireiškimas sapne turbūt tai jūs turite mintį klausdama šį klausimą. Tai yra viena iš išganimo istorijos detalių. Bet ne vienintelė ir, aišku, galbūt ir neesminė, gal taip išreiškia Juozapo supratimą, jo tikėjimo priežastį, jo pasitikėjimo priežastį, bet buvo dar ir daugiau ženklų dėl Jėzaus, kuris buvo pradėtas mergelės Marijos iščiose be vyro šventosios dvasios gale, nes apie tai kalbama ir senose pranašystėse, senojo testamento pranašystėse, čia yra išsipildymas tų pranašysčių. Per daug viskas sutampa, kad būtų tik tai atsitiktinumas. Ir evangelistai, rašydami evangelijas, jie tiesiog rodo tos faktus, kurie yra pranašysčių išsipildymas. Jie tą ir akcentuoja, kad išsipildė raštai, išsipildė tas, kas buvo kalbama prieš šimtus ir tūkstančius metų. Taigi ne vien tuo sapnu remiasi mūsų krikščioniškasis katalikiškas tikėjimas. Kodėl Ieva gali būti krikšto vardas? Juk per ją pasaulis pateko į nuodėmę, gal yra kita šventoji Ieva. Na, yra taip vadinami Senojo testamento šventieji. Jeigu per Ievą patekome nuodėmę, bet Ieva neatsižadėjo Dievo nusidėjusi, jai buvo duotas pažadas Mesijo išgelbėtojo atpirkimo. Ir Ieva ir Adomas yra atpirkti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Čia galim padėti šalį tą svarstymą, ar Ieva ir Adomas buvo atskiri žmonės, ar čia tiesiog tokie suasmeninti vardai žmonijos kaip vyro ir moters, čia būtų gal atskiras klausimas. Nes kas tas Adomas ir kas ta Jėva, bet tai yra ir asmeninė jų nuodėmė buvo. Nes tai konkretus taip pat ir žmonės, kiek tų žmonių, kurie vardinimi kaip Adomas ir Jėva. Bet katekizmas kalba apie asmeninę Adomo ir Jėvos nuodėmę, apie pirmųjų tėvų. Esmė tame, kad ta nuodėmė atėjo per žmogaus neklusnumą. Dėka tos laisvosios valios panaudojimo, pasakant taip gundytojui ir tuo pačiu pasakant ne Dievui. Bet jie nesižadėjo Dievo. Yra po nuodėmės gailestis už nuodėmės ir atpirkėjo reikalingumas. Tai pavyzdžiui Marija Magdalietė. Tai gali būt krikšto globėja Marija ir nebūtinai švenčiausia mergelė Marija, bet gali būt Marija vardas kaip Marijos Magdalietės, o ji buvo didžiulė nusidėjėlė. Bet po atsivertimo jinai tapo kitokia. Jinai yra šventoji. Tai ką daro Dievo malonė su žmogum? Ir šventasis Augustinas, pavyzdžiui, kas turi Augustino vardą, globėjas Augustinas. Irgi didžiulis nusidėjėlis, kuris tapo šventuoju. Ir aš tikiu, kad ir Adomas ir Ieva tie nusidėjėliai tapo šventaisiais dėl Dievo malonės. Natalijos klausimas. Kodėl Dievas, mylėdamas žmonės, nesuteikia jiems galimybių, kad daugiau patikėtų, o nelaikytųsi sukurto savo anoniminio, neįrodyto biblinio kūrinio? Na, vėl įdomus toks klausimas, kaip pasvarstymas, pirmiausia apie įrodymą Dievo. Mes dažnai norim tokių įrodymų, kaip dabar suprantam sakydami, ir kad moksliškai viskas turi būti įrodyta. Tai čia mokslo sudievinimas, tarsi jis visagalis, viską galintis įrodyti. Aišku, mokslas mokslui dar nelygu, yra įvairios mokslo sritis. Teologija irgi yra mokslas, bet jinai irgi Dievo neįrodinėja, bet kalba apie tos viešpaties Dievo pėdsakus. Žmonijos istorijoje geriausias įrodymas Dievo buvimo yra apskritai pati būtis, pati kūrinyje, o dar labiau žmogaus pasikeičiantis gyvenimas, kuris priima viešpatį Kristų į savo gyvenimą. Na, o kad Dievas, mylėdamas žmonės, nesuteikia galimybių, na, čia mielos Natalijos klausimas yra, kad kaip ir teiginys, Dievas, mylėdamas žmonės, nesuteikia jiems galimybių, kad daugiau patikėtų juo. Kodėl? Nelabai sutikčiau, kad nesuteikia galimybių. Dievas suteikia visas galimybės. Tik jisai yra romus ir nuolankio širdies. Pats Jėzus apie save kalbėjo, kad aš esu romus ir nuolankio širdies. Romus nedaro spaudimo kitam. Dievas mums nedaro spaudimo. Ir mūsų pasirinkimas, apsisprendimas, priėmimo Dievui savo gyvenimą, tikėjimas, juo turi būti laisvas apsisprendimas. Jeigu jis bus nelaisvas, jis nebus tos vertės, jis nebus mūsų. Tai bus prispaustas, tai bus kito priverstas, bet nebus mūsų. Vis tik, kad ir kaip mums nepatogu atrodytų, bet mes esam kviečiami padaryti laisvą apsisprendimą. Turėdami galimybę pasakyti ne, pasakyti taip. Kitas klausimas. Kokių tyrinėjimų pagalba Biblijos kūrėjams pavyko įsitikinti, kad Dievas savo pradžios negalėjo turėti? Štai ne pirmą kartą vėl ateinantis pas mus šis klausimas. Na gerai, palieskime vėl jį. Jau ir buvau palietęs prieš tai atsakinėdamas apie tai, kad įrodymai. Kokių tyrinėjimų pagalba, o kam tie tyrinėjimai, ką tie tyrinėjimai gali padaryti? Jie yra labai riboti, nes absoliutinkim tų tyrinėjimų. Kiek žmogus yra savo tyrinėjimais, didžiausiais moksliniais tyrimais pasiekęs, sužinojęs apie visatą, apie pasaulį, tai yra lašas jūroje, palyginus pagal tai, koks pasaulis yra iš tikrųjų, kurio mes nesuvokiam. Ir išėję į savo kiemą, iš savo kambario jau atrodo, įsivaizduojam, kad jau čia baisiai pasaulis, suvokiam ir suprantam dabar viską. Bet dar yra didžiulis miestas, dar yra šalis, dar yra visas pasaulis, kur dar nebuvom kojos įkėlę. Tai negalim įsivaizduoti, kad mano kiemas tai yra visas pasaulis ir visa pasaulio tikrovė, jeigu dar toliau už savo kiemo ribos nebuvau iškeliavęs. Ką pasiekė mokslas šiais laikais, tai dar nėra labai daug, švelniai tariant. Nors mums į tai jau galva sukasi nuo to, ką mokslas sako apie pasaulio struktūrą, sandarą, atsiradimą ir taip toliau. Ir yra klausimų, kur mokslas niekada nesugebės atsakyti. Egzistencijos esmės nesugebės atsakyti. Čia turima minti gamtamoksliai, kuriuos kartais absoliutinam. Aišku, yra kitokių mokslų, kaip minėjau. Pavyzdžiui, teologija, tai irgi yra mokslas. bet jisai visai kitoks negu ten, pavyzdžiui, koks nors fizikos mokslas, nes skirtingi yra tyrimo objektai. Ir ką mokslas gali, tą, ką mes suprantam mokslas, tai tyrinėti tiesiog viešpaties pėdsakus, tyrinėti tą kūrinyje, kurią Dievas yra sukūręs. Ir aišku, mokslas, kad suprastų tikėjimo teiginius, jis turi išmokti ir skaityti ir šventą raštą, neskaityti kaip gamtą mokslį, nes pasiskaito paviršutiniškai, kad Dievas per 6 dienas sukūrė pasaulį ir juokėsi, o iš tikrųjų juokėsi pats iš savęs, jeigu taip supranta, nes pagal mūsų tikėjimą nėra, taip mes suprantam kitaip tas 6 dienas, negu kad tik taip pat raidiškai parašyta. Ir mokslas teikdamas apie ilgus milijonus metų ir taip toliau mums nekelia baimės kažkokios ar nepasitikėjimo, kad vai, mokslas tada klysta, nes pasakyta, kad per 6 dienas sukurtas yra pasaulis. Tai mokslas gali padėti mūsų tikėjimui, mūsų pažinimui ir negali prieštarauti tikėjimui, jeigu jis pats eina tiesos link, tik reikia apreiškimą teisingai suprasti ir suprasti paskirtį, pavyzdžiui, ir švento rašto paskirtį, kurio yra mintis perduot mums žinę, Dievo žodį, kuris reikalingas mūsų tikėjimui, kad nepražūtume, kad turėtume amžinai gyvenimą. Taigi mokslas apie gimtąją nuodėmę, apie išganimą, apie gyvenimo prasmę, nelabai manau, ką gali pasakyti. Na, filosofai gali čia išvedžiot, spėliot, mąstyt, bet kam filosofas gali po to, kai yra apreiškimas? Kai yra apreiškimas, jau yra visai kitas lygmuo. Yra tikėjimo lygmuo. Taigi apie Dievo buvimą nuo pradžios, tai čia jokių tyrinėjimų net nereikia. Čia yra tikėjimo sritis. Aušros klausimas. Kodėl vyskupai, kunigai nesistengia išeiti iš už bažnyčios sienų skelbti gerą naujieną? Kodėl nepasinaudoti didžiosiomis metų šventėmis ir neišeiti į miestų aikštes, kur susirenka daug žmonių, padrasinti žmonės, nebijoti ateiti į šventasias mišes, eiti iš pažinties, juk tiek daug žmonių neturi vilties, blaškos ir taip toliau? Na, matot, ta evangelizacija turi būti ir einama į gatves, gal pas mus Lietuvoje dar to poreikio mažiau jaučiama, kitur jau daugiau jaučiamas tas poreikis, nes žiūrėk, dar per šventės dar pilnos bažnyčios žmonių, dar atrodo nelabai ir tas gatves ir reikėti, nes dar ateina. Pirmiausia, aš manau, kad reiktų pažiūrėti, ką mes galim duoti, kai ateina žmonės į bažnyčią, kaip tą žinę perduot, kaip padėti žmogui susitikti su viešpačiu Jėzum Kristumu. O ir išėjus į gatves, tad reikia galvot, kaip gerai pakviesi žmogų, kaip jį priimsi. Tai čia visa struktūra, galim sakyti, evangelizacijos, ir čia yra ne tik tai kunigų ir viskupų reikalas. Čia pasauliečiai tą turi taip pat daryti, nes vieni turi eit žvejot, kviest, kiti turi sutikt. Ir galbūt klebonas, jo misija būtų to, kuris laukia, kuris sutinka, bet jisai išsiunčia kitus, kurie turėtų eit kviest. Tai nežinau, ar čia būtų veiksminga evangelizacija, jeigu kunigai eitų į gatves rėkauti. Apie viešpatį Kristų irgi sakoma, kad jis nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso, bet jis siunčia savo mokinius vis tik eikite į pasaulį ir skelbkite evangeliją. Tai čia visų mūsų reikalas, visų mūsų darbas, bet vėlgi neturėtume sumaišyti tokių intencijų. Kartais gal norim tą daryti, kad va, žiūrė, koks aš drąsus peržengiau per save, sugebėjau išeiti paskelbti evangeliją. O ar priėmė kas nors, ar ne, ar meldžiausi, ar čia buvo Dievo valia, apie tai net nepagalvojau, svarbu va, kažkaip likau savim patenkintas, nes išdrįsau. Netoks yra tikslas evangelijos skelbimo ir ėjimo į gatves, ir viskam turbūt yra savas laikas. Manyčiau, kad dabar dar tikrai žmonių daug ir daugėja jų bažnyčiose atrodo, bent per šventes, tai tikrai ir reiktų kunigams, viskupams, manyčiau, mums visiems daugiau pagalvot, kaip, vat, čia, kur suplaukė to žuvis, kaip jas sugauti. O kai nesuplauks, tada įsime gatves žvejot. Bet čia mano tokia nuomonė tam kartui, manyčiau, nes kodėl? Nes vis tiek evangelizacija turi būti veiksminga. Ir nėra visiškai taip, kad neina, yra kunigų, kurie, o čia buvo Kauno miesto misijos ir dabar organizavo per adventą Kauno arkivyskupijui. Čia Kaune į kavinės, kunigai kavinėse ėjo į kavinės. Bet vėlgi tų kunigų taip pat pasiklausyti ateina tie patys tikintieji, kurie ateina ir į bažnyčią, nu tai kam tada tą kavinę galbūt reikėtų eit. Bet ten žinoma, kad atsiranda ir tokių žmonių, kurie neteina į bažnyčią, bet kavinėje išgirsta Dievo žodį, tai įvairiais būdais mes turim skelbti Evangeliją, įvairiais būdais, bet ne kaip savirealizacija kažkokia, bet klausti Viešpaties, ką turiu daryti, Viešpaties, siūsk mane. Štai ir Marijos radio misija yra įmas į gatves, čia skelbi į automobilius, į autoservisus, į fūras, į visur, kur klausomas Marijos radijas, kur tik galima įsijungti tą radiją. Ir skelbimas nuo stogų, tai visais būdais bažnyčia tą daro, aišku, galbūt dar nepakankamai, nes dar gal mėgam ant tokių laurų, kad štai dar yra tų žmonių ir štai dar yra tų žmonių ir tarsi dar nėra poreikio, bet jau Europoje kitur jau jaučiamas tas poreikis ir, kas sako, turim pamiršti jau. Čiomburnas kardinolas kalbėjo, kad jau turim nustoti tom iliuzijom gyventi arba prisiminimais, kaip seniau būdavo daug žmonių ir jau dabar turim eiti. Tai kiekvienam krašte turbūt gal ir savas laikas. Bet tai turi ne kunigai viskupai, bet visa bažnyčia tą daryti. Susimetę gyvename 4 metus. Susimetę gyvename 4 metus, rugpjūtį žadame tuoktis, ar susilaikymas iki vestuvių tikslingas. Aišku, kad tikslingas, nes nuodėmę reikia atmesti kuo greičiau. Ir kad ir jeigu gyvenat kartu, bet nežinau, ar tas jums bus įmanoma gyventi kaip broliui ir seseriai. Ir kai kurios patirtys jau yra tiesiog jau įvykusios. Ir jeigu jūs atskridot į tikslą su lėktuvu, tai jau kam tada eit pėsčiom atrodytų. Jau tam tikrą patirtį praradot ir jau nebesusigražinsit laiko. Tai gal ta prasme tas klausimas dėl to ir kyla, ar susilaikymas iki vestuvių tikslingas, bet kita prasme dar turėkim minti, kad jūs ką iki rugpjūčio norit gyventi nuodėmiai, o kam su nuodėmė gyventi, nuodėmė niekada netveda prie gero. Nuodėmė visada yra nuodėmė, tai tikrai kvieščiau atsižadėti tos nuodėmės ir rimtai ruoštis santokai, statant dorybės pamatą, skaistumo pamatą, ugdant skaistumą, nes dorybės yra ugdomos, jos neatsiranda per vieną dieną. Kitas klausimas toks. Dukra iš tikinčios šeimos pradėjo gyvenimą kartu su civiline santuoka sudariusiu vyriškiu. Jis tikrai geras žmogus. Santuoka nepasisekusi, nori bažnytinės santuokos, bet žmona neduoda skyrybų. Ar įmanoma viltis Dievo palaimos tokiam dabartiniam ryšiui? Na, vis tiek bažnytinė santuoka neturėtų būti suteikta, kol yra galiojanti civilinė santuoka ir dar jeigu yra kokie nors įsipareigojimai ir to civiliniai santuokai, jeigu yra vaikai, tai apie juos irgi klausiama domimas į kokia yra situacija, nes dar nėra dar įsipareigojimų anai pusiai, tai tiesiog gal pirma reiktų išspręsti tą civilinę santuokos reikalą ir tada galvoti apie bažnytinę santuoką. Tai trumpai taip atsakyčiau. Ar bus baudžiami tie žmonės, kurių gyvenimas privertė tikėti kitiems dievams? Na, ką reiškia gyvenimas privertė tikėti? Kaip gyvenimas gali priversti tikėti kitiems dievams? Ką reiškia privertė? Na, toksai klausimas miglotas, truputį nelabai suprantu pagrindinės klausiančiojo minties, ar čia, kad žmonės gal nepažinojo Kristaus, gal kažkur tuose kraštuose, kur Evangelija nėra pasiekusi, dar, bet visa pasaulyje jinai yra apkeliavusi ir misionieriai yra pasiekę tolimiausius džiunglių kampelius. Ką reiškia tas gyvenimas? Privertė. Ar bus baudžiami? Ką reiškia baudžiami? Mes kaip tą bausmę suprantam, aha, netikėjai, nu tai aš dabar tave nubausiu, tarsi Viešpats tai būtų. Bet pirmiausia, žmogus yra pasmerktas tas, kuris atmeta Jėzų Kristų, kuris atsisako tikėti, kuris atmeta, atsisako gyvenimo. Ir žmogus turi tam galę. Jeigu žmogus nežinojo, nepažinojo, bet sąžiningai gyveno, taip kaip suprato, yra kas kita. Yra kas kita ir aš tikrai tikiu, kad Viešpats ras būdų, nes jisai rūpinasi, ras būdų kaip jį išgelbėti, nes kiekvienu žmogum Viešpats rūpinasi. Jis sako, aš netrokštu nusidėjėlio mirties. Aš noriu, kad žmogus gyventų. Jis visą sukūrė vien tam, kad gyventų. Čia su Dievo įvaizdžiais toks reikalas yra, kad mes kartais susikuriam tam tikrus Dievo įvaizdžius, susigalvojam kažkokį tokį Dievą, vien tik tai baudžiantį, rūstų, dar kažkokį taip, kaip kokį rūstų dėdą, dar kažką, ir paskui vat, su tokiu tikėjimu irgi bandom gyventi ir neišeina. Ir aišku, kad neišeina. Užtat reikia mokytis tikėti, priimtą tikėjimą, kuris mums yra apreikštas, kaip perduoda bažnyčia, skaitant ir šventą raštą, gilinantis, perprantant Dievo būdą, meldžiantis, tada pajunti tą Dievo veikimą tavo gyvenime, gelbstinti veikimą, o mūsų reikalas yra liudyti tikėjimą visiems sutiktiesiems ir, aišku, iš smalsumo galim klausinėti, o kas bus aniems, kas bus tiems, bet kai kuriuose dalykuose yra ne mūsų reikalas. Ir kartais Viešpats gali pasakyti, kad čia ne tavo reikalas, tu rūpinkis, ką tu turi padaryti, o ten jau mano reikalas, palik man. Ir tuos žmonės palikim Viešpaties maloniai, tikrai, kurių negalim pasiekti ar net nepažįstam, ir kaip sakot, gyvenimas privertė tikėti kitiems dievams. Mes negalim visko žinot, kurie bus pasmerkti, kurie bus išganyti, ir kaip tas bus, ir kaip čia Dievo gailestingumas, teisingumas. Bet turim suprasti, kad žmogus turi galimybę atsisakyti Dievo malonės. Žmogus turi galimybę pasakyti ne. Ir tas pasmerkimas iš to apsisprendimo yra kylantis ne iš paties Dievo, bet iš nuodėmės prigimties. Kaip evangelistas Jonas pirmame laiške berods pirmame sako, kad Dievas yra šviesa ir nėra jame jokios tamsybės. Taigi Dievas nėra tas, kuris pražudo žmogų, bet atsiskyręs nuo Dievo, jį atmetęs žmogus pražūva. Ir tai yra jau žmogaus sprendimas. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgėme jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti dėl laiko stokos praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Sveikinu tuos klausytus, kurie neseniai sujungė Marijos radiją. Jūs girdite laidą Katechezė, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šioje Katechezės laidoje apžvelgiame klausimus, kurie mus pasiekė šeštadienį, klaus drąsiai laidoje, trumposiomis žinutėmis ir internetu, kurių nesuspėjom dėl laiko stokos atsakyti. Taigi tęskime. Norėčiau paklausti apie maldą, rašo klausytojas ar klausytoja. Sergu depresija. Tai nėra liūdesys, kaip daugelis supranta, tai tiesiog jėgų stoka. Ir fizinių, ir svarbiausia dvasinių. Būna periodai, kai mintise tuštuma nepajėgiu melstis. Visada jaučiuosi Dievo akivaizdu, apmastau savo klaidas, dėkoju už viską Dievui. Tik dažnai ir trumpai maldai reikia labai didelių pastangų. Rožinį kalbu su Marijos radiju, bet ir tai dažnai būna sunku. Na, matot, turbūt žinau ir aš tą jausmą, kaip taip gali būt, ir jūs suprantu, ir manau, ne vienas klausytojas supranta, apie ką čia yra kalbama. Žinot, malda, kartais maldai nereikia pastangų daug, bet tik tiek apsisprendimo skirti laiko. Malda gali būti visiškoj tyloj, visiškai atjungiant net savo mintis, bet pats buvimas Dievo akivaizdu, ypač jeigu yra galimybė pabūti prie švenčiausio sakramento ar prie statyto švenčiausio sakramento ar prie tabernakulį. Bandykit ieškoti tokio laiko ir ten nereikia kažkokių pastangų, kažkokias maldas kalbėti, bet tiesiog, kad būtų ramu, tas tikrai duoda ramybės nusistatyti laiką, kiek aš būsiu. Ir gal, kad nereiktų žvilgčioti laikrodį, galima net nusistatyti kokį nors telefone, žadintuvą ar ką nors, kur duos signalą, kad jau tas laikas praėjo, jeigu turėsiu laiko dar, gal norėsiu pratęsti, bet tiesiog pabūti viešpaties artumui, ne viską mes patys turim padaryti. O kad mes leistume Dievo maloniai veikti, kiek Dievas padarytų už mus ir kiek jis gali ir trokšta padaryti už mus, tik tai reikia skirt jam laiko, o daugiau taip kaip per atostogas pilnas pajūris besideginančių saulėje, kiek pastangų reikia. Na, aišku, tam, kuris mėgsta aktyvų poilsį, gal jam ir reikia pastangų nurimti ir pabūti prieš saulę. Bet vėlgi, va, tas aktyvumas ar ne iš to per didelio aktyvumo kartais depresija ir ištinka kaip priverstinis poilsis. Taigi, pirmiausia, apie tai ir noriu akcentuoti, kad tiesiog buvimas. Kitas momentas, sako, apmastot savo klaidas, ne visada vien tik klaidas reikia apmastyti. Ypač tokioj būsenui, pažvelkim, už ką aš galiu Dievui dėkoti. Nes sąžinės peržvalga tai nėra vien tik tai klaidų pamatymas. Klaidų pamatymas paskiausiai, bet pirma dėkojimas. Ir dėkodami mums, jeigu pradedam dėkoti, mums pradeda švisti gyvenime. Nes dėkojimas ir parodo, kiek mes esam gavę, ką mes turim ir ne tik klaidas turim. O pamačiu savo klaidas, vėlgi jas atskirti, gal ne visos klaidos yra nuodėmės. Žinokit, ne visos klaidos yra nuodėmės ir žmogui kartais reikia klaidų dėl jo gyvenimo patirties, dėl tam tikrų pamokų. Pavyzdžiui, jeigu aš sakysiu 2 × 2 = 5, tai yra klaida, bet tai nėra nuodėmė. Taigi ne visos klaidos yra nuodėmės ir čia reiktų mokytis atskirti ir nekaltinti vien tik tai savęs dėl visų klaidų. O už nuodėmės mes atsiprašom Dievo. Galima ateiti iš pažinties, nereikia kankintis ir nereikia tyst tos nuodėmės naštos, nes mes turim atgailos sakramentą, naudokimės. Na, o jeigu yra tikrai depresija konstatuota kaip liga, galbūt reikia ir pas gydytoją apsilankyti. Tai taip pat neatmestina tikinčiam žmogui. Kitas klausimas. Jei po skyrybų bažnyčios tribunolas palieka santuoką galiojančią, kaip toliau gyventi? Civilinės santuokos kurti neišeina, nes tokiu atveju netenkama sakramentinio gyvenimo. Arba gyventi vienam visą likusį gyvenimą. Kokias perspektyvas čia išvelgia gerbiami dvasininkai? Na, matot, atrodo nuostabu, kaip čia dabar gyventi vienam. Bet va čia ir yra santuokos sakramento esmė, kad santuoka kaip sakramentas, jisai vaizduoja Kristaus ir bažnyčios meilę, Dievo ir jo tautos meilę, Dievo ir žmogaus meilę, tą santykį. Ir galim paskaityti, pavyzdžiui, kad ir Ozėjo knyga, kaip koks yra tas santykis Dievo ir žmogaus. Jeigu mes ir esam jam neištikimis, jis mums lieka ištikimas. Ir jeigu tau sutuoktinis buvo neištikimas, tu vis tiek neatleidžia tavęs nuo pareigos būti jam ištikimam, jeigu priėmiai santoką kaip sakramentą. Nes tai yra liudijimas, taip kaip celibatas, ne tik dėl praktinių motyvų, bet yra liudijimas dangaus karalystės gyvenimo, pranašystė. Taip ir santokos sakramentas, kaip sakramentas, yra pranašystė. Kristaus ir bažnyčios santokos laikų pabaigoj. Ir užtat reikalingas tas bažnyčioj pasiruošimas ne tik santokai, bet santokai kaip sakramentui. Ir kartais taip pykstama, kam čia ruoštis, mes čia žinom, kaip gyventi, o žiūrėk, o santoka kaip sakramentas, kas tai yra, ir nelabai žino, ir kokios yra pareigos, įsipareigojimai, pasiekmes, priėmus sakramentą, kam pasižadama ir paskui stebimas, o tai kaip aš dabar gyvensiu vienas. Na, gali gyventi ne vienas, galima kurti kitą santoką, žmogus yra silpnas. Bet jeigu yra žmonių, kurie gali pasišvest gyvent celibate, tai jie pasižada nekurt šeimos, tai galima galbūt ir gyventi, ir yra taip gyvenančių. Dėl Dievo meilės, dėl galimybės eit sakramentų ir vienam, arba gyvenant su kitu kaip brolius ir sesuo, taip yra tekę sutikti tokių šeimų. Tai nėra neįmanoma, bet kur yra mūsų prioritetai, koks mūsų yra dvasinio gyvenimo gylis ir ilgis ir plotis, tai nuo to taip pat priklausoma. Tai va tokie dalykai, bet aišku, kad jeigu yra antra santuoka sukuriama, nėra tie žmonės pasmerkti ir bažnyčia jų nesmerkia. Tačiau vis dėlto turima likti tiesoje apie tą padėtį, apie tą situaciją. Ir dėl tos tiesos yra sulaikomas išrišimas šventoji komunija, kol tokia padėtis yra, bet tai nėra ta padėtis va dabar ir amžiais truksinti. Kiekvienam Viešpats turi išganimo planą ir ieško būdų, kaip mus atpirkti ir kaip ateiti mūsų gyvenimus. Tai kartais kai kuriem dalykam yra laiko klausimas. Tad kiekvienas turim žiūrėti pagal savo situaciją, pagal savo dvasinį gyvenimą ir aišku, daryti pasirinkimus tiesoje. Yra žmonių, kur gyvena antrose santokose, civiliškai susituokia, eina į bažnyčią, visas krikščioniškas, katalikiškas pareigas atlieka krikščioniškai, auklėja vaikus ir gerai daro ir turi tai daryti ir gali gyventi ir yra kviečiami gyventi bažnyčios gyvenimą, dalyvauti maldos grupių susitikimuose. Tačiau būtinai jau sakom, va, bet va komunijos negaliu eiti, nu kas iš to, kad eisi komunijos, bet būsi netiesoj. Ir galbūt tada galima palaukti ar senatvės, ar apsispręsti gyventi kaip brolis ir sesuo, tada eiti komunijos, o neapgaudinėti save. Galbūt kietokai tie žodžiai, kuriuos dabar kalbu skamba, kai kuriems iš jūsų mėly klausytojai, bet, na, ir Jėzus, kai kalbėdavo, kartais pasakydavo žmonės kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti, ir su juo nuo to momento nebevaikščiodavo. Negalima pataikaut, meluojant ar sakant patogią tiesą, tai tada jau nebebus tiesa. Dalios klausimas, kiek kartų per mėnesį normaliai tikint reikia eiti iš pažinties ir eiti bažnyčią? Rytą ir vakarą man atrodo per daug. Na, rytą ir vakarą nebūtina. Normaliai tikinti žmogus jis ateina kasdien į šventąsias mišes. Ir normaliai tikintis, klausiat apie normaliai tikinti. Tai normaliai tikintis, jisai praktikuoja tikėjimą, jisai ieško galimybių pabūti ir prie švenčiausio sakramento adoracijoj, jisai gyvena maldos gyvenimą savo namuose, savo šeimose ir stengiasi kiekvieną dieną dalyvauti šventose mišiose, priimti komuniją ir eina iš pažinties kas tiek laiko, kad nebūtų su nuodėmėm, kad visą laiką būtų pasirengęs priimti šventąją komuniją. Taigi jau sekmadienio įsakymas šventų mišių jam negalioja, nes jis ir taip kiekvieną dieną eina į šventąsias mišes, jis ateina į bažnyčią ne dėl to, kad įsakyta, bet dėl to, kad tai yra jo dvasinio gyvenimo maistas, jis negali kitaip gyventi. Laikosi Dievo įsakymų, daro artimo meilės darbus, ne tik tai pamaldumą praktikuoja, tai yra normalus tikėjimas. Gyventi taip, kaip Jėzus mokė, atsižadant nuodėmės, dalijantis visu tuo, ką turi, su kitais sustokojančiais, pamatant kitą žmogų, nuolat besimeldžiant, darant vis daugiau pažangos, kaip ragina apaštalas Paulius. Tai štai yra normalus tikėjimas, o ne tik tai sakymų vykdymas, kad ten per šventes ar ten sekmadienis ateiti mišes, ten kartą metuose ar kartą per mėnesį atlikti išpažinti, kad va susitvarkiau. Normaliai tikinčiam žmogui labiau jį akina meilė Dievui, o ne įsakymai. Nes kai mylit, tuos įsakymus išpildai savaime. Kitas klausimas, gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl daugelėje bažnyčių sekmadienį šventų mišių metu per sumą išnyko giesmė pulkim ant kelių, šlakstimą šventintų vandeniu. Na, šeštadienį kalbėjom apie tai, kaip mes kartais vertinam, vieną kitą bažnyčią pamatom ir sakom daugelyje bažnyčių, nesutinku. K kiek man teko dalyvauti daugelį bažnyčių, tai nėra išnykė. Yra ir pulkė mankelių, ir šlakstimą šventintų vandeniu sumos metu. Ir net dabar galvoju, kurioje čia bažnyčioje taip nėra. Tai nežinau, kaip daugiau dar galėčiau atsakyti, tiesiog jūsų teiginys yra klaidingas. Ar nuodėmė į santokos sakramentą priėmę sutuoktiniai yra netviri naujai gyvybei, tai yra, kai vyras saugosi? Dauguma žmonių tai nepaiso. Pirma, iš kurių žinot, kiek tų žmonių nepaiso ir kiek paiso? Gal pasikalbat, bet ar tikrai su dauguma žmonių pasikalbat? Tai nežinau, aš nedrįščiau vertinti, ar čia dauguma to paiso, ar tai nepaiso, bet iš tikrųjų, santokinis aktas, jis turi būti savęs dovanojantis, savęs dovanojimas kitam, ir jis yra skirtas sutuoktinių gėriui ir turi būti atviras gyvybei. Tad linkėčiau pasidomėti natūraliu šeimos planavimu. Galima kreiptis į šeimos centrus, tikrai tas būdas yra patikimas, ir šiais laikais labai daug yra apgautų žmonių dėl tos kontraceptikų pramonės propagandos, kuri varo didžiulį biznį, bet kas žino, tai tikrai teigia, kad natūralus šeimos planavimas yra daug patikimesnis už bet kokias kontraceptines priemonės ir nebus nuodėmės dar be to. Ar teisingai suprantu, kad Jėzaus malda lyvų sode yra prašymas pirmoje sakinio dalyje atitraukti taurę yra nukreiptas ne į save, nes jis buvo ne tik Dievas, bet ir tobulas žmogus? Dovanokit, sunku suprasti šį klausimą, ko čia norima paklausti, kaip tai ne į save. Tai nurodo Jėzaus kančią, jo sielvartą ir jo baimę netgi tam artėjančiam įvykiui, kuris jį turėjo ištikti kryžiaus mirtis. Ir jis meldžiasi su tėvu, sakydamas, kaip jis jaučiasi, ir sakydamas visą savo būseną situaciją, bet neatsisakydamas Dievo valios. Va štai, man yra taip, aš jaučiuosi taip, bet Viešpatie, tebūnė tavo valia. Nes tavo valia yra visa tai, kas yra geriausia. Tai yra ir pavyzdys kiekvienam tikinčiajam Kristaus mokiniui, kokia pozicija turėtų būti Dievo atžvilgiu ir jo valios atžvilgiu, nes Dievo valia tai yra žmogaus išganimas. Jėzus ne dėl savo išganimo, bet dėl žmonių išganimo sakė, tiesie tavo valia. O mums dažnai reikia sakyti ir dėl savo išganimo, Viešpatie, tiesie tavo valia, aš priimu tą kančią, nes jinai mane perkeis, jinai bus perkeista. Ir dažnai tikrai kančia yra perkeičiama į dalykus, kurie yra amžini. Kitas klausimas, ką manote apie namuose laikomas stačiatikių bažnyčios ikonas šalia katalikiškų paveikslų? O kaip su kitų krikščioniškų bažnyčių maldomis, giesmėmis, ar draudžiama jas kalbėti? Na, nežinau tokių maldų ar giesmių, kurias būtų draudžiama kalbėti, nes dažnai jos tinka ir mums katalikams. Tik tai mūsų maldos katalikų, gal kai kuriems protestantams netinka, kai mes kreipiamės į šventuosius, pavyzdžiui. Ir taip toliau. Taigi, daug giesmių katalikų bažnyčių yra naudojama ir iš protestantiškos tradicijos, gal Romos rite iš rytų tradicijos mažiau, bet katalikų bažnyčia tai yra labai įvairi, yra 23 katalikų bažnyčios, taigi katalikų bažnyčioj rytų katalikų apeigose tikrai yra liturgijų naudojamos ikonos ir jos nėra tik stačiatikių ir giesmės rytų tradicijos ir maldos. Taigi galite turėti ir namietas ikonas ir viskas yra gražu ir labai gerai, nes tos ikonos yra atsiradusios dar ir prieš tuos skilimus visus, tai yra ir bendras paveldas. Yra rytų vakarų bažnyčia ir rytų tradicija jas labiau galbūt yra išsaugusi, vakarų tradicijų daugiau to meno iš pasaulio yra atėję ir mes dabar vadinam katalikiškais paveikslais, bet ikonos tikrai turi daug tos kalbos, simbolinės kalbos, kuri tiesiog kas šventam rašte užrašyta, tai čia yra nupiešta, kartais netgi ir sakoma, kad ikona yra rašoma, nes ten kalba ir spalvos, ir daiktai, visa simbolinė kalba yra, tai linkėčiau tikrai pasidomėti rytų bažnyčios ikonomis, jų tradicija. Galima internete pasiskaityti ir čia tikrai nieko blogo nebus, bet kaip tik praturtinsite savo dvasingą.